დილამშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი არიან გადაცემის რეჟისორები. დღევანდელ გადაცემაში სასამართლოს თემას უბრუნდებით. არიან საქართველოში ადამიანები, ჯგუფები, რომლებსაც სჯერათ და რომლებიც არ ჩერდებიან, განაგრძობენ კვლავაც ბრძოლას დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის. არაერთი ჯგუფია, არ ვიცი აბსოლუტური რაოდენობა ამ ადამიანების, ძნელი დასათვლელია, თუმცა ერთი რამ არის ფაქტი სამწუხაროდ, რომ ამ დრომდე, დღემდე მათი მიზანი არის მიუღწეველი, მიზანი, რომელიც მნიშვნელოვანია მთელი ქვეყნისთვის, ყველა ჩვენგანისთვის. გუშინ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გამოაქვეყნა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მონიტორინგის მერვე ანგარიში და წარუდგინა საზოგადოებას ეს დოკუმენტი. ამ ანგარიში ყურადღება გამახვილებული იყო რამდენიმე საკითხზე. ვრცელი ანგარიში გახლავთ და ინტერესდებით შეგიძლიათ ნახოთ საიას ვებსაიტზე. Კერძოდ, ავტორები გამოყოფენ შემდეგს: 2019 წელს განხორციელებულმა მასშტაბურმა საკანონმდებლო რეფორმამ ხელი ვერ შეუშალა კლანს პარლამენტში დასამტკიცებლად მისთვის მისაღები მოსამართლეების კანდიდატურები წარედგინა. მოსამართლეები მეტწილად არაობიექტური გადაწყვეტილებების საფუძველზე ინიშნებიან თანამდებობებზე კანდიდატებისთვის, არ არის გათვალისწინებული გასაჩივრების მექანიზმები, გასაუბრებები დახურულ ფორმატში მიმდინარეობს, კლანის საბჭოში გადაწყვეტილების მისაღებად საკმარის სიხმების 2/3 საკონტროლებს, რაც საშუალებას აძლევს მას თანამდებობებზე მისთვის მისაღები პირები დანიშნოს. ნარჩუნდება სასამართლოს პალატის კოლეგიის თავმჯდომარეების მოვალეობის შემსრულებლების დანიშვის მანკიერი პრაქტიკა. კლანი აკონტროლებს რა საბჭოს, ამ მექანიზმს იყენებს თანამდებობაზე მისადმი ლოიალური პირების დასანიშნად და მათი მეშვეობით გავლენის შესანარჩუნებლად. ანგარიში არის რეკომენდაციები, თუმცა საია აცხადებს, რომ ამ რეკომენდაციების აღსრულებას მხოლოდ იმ პირობებში შეუძლია შედეგის მოტანა, თუ საბჭოში კლანი ვეღარ გააკონტროლებს გადაწყვეტილების მიღების პროცესს. არც ისე დიდი ხნის წინ, კვირაზე ცოტა მეტი გავიდა, მას შემდეგ რაც საქართველოს პარლამენტში კენჭი ეყარა პროექტს დადგენილებისა საერთო სასამართლოებში კლანური მართველობის შეფასების თაობაზე. ეს დოკუმენტი მომზადებული გახდა დამოუკიდებელი ექსპერტების ჯგუფის მიერ, რომლის ერთ-ერთი წარმომადგენელი იურისტების დამოუკიდებელი ჯგუფი გახლავთ და ამ სახელით მოქმედებენ, თუ შეიძლება ითქვას, წარმოადგენენ სხვადასხვა ორგანიზაციას თავისთავად. დროდადრო ეხმიანებიან საკმაოდ ინტენსიურად სასამართლო სფეროში მიმდინარე პროცესებს. ერთ-ერთი წარმომადგენელი, ბატონი კახაციქარიშვილი, იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი. ინიციატორები კი ამ დოკუმენტის პარლამენტში გახდნენ პარლამენტის წევრები ეკა ბესელია, ზვიად კვაჭანტირაძე და ნატო ჩხეიძე. არ გაგიკვირდებათ და შეიძლება ბევრმა თქვენგანმა იცის, რომ ეს დადგენილება არ იყო მიღებული. 20-მდე დეპუტატმა დაუჭირა მას მხარი სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფის წარმომადგენლებმა. ამასაც გამოეხმაურა მალევე დამოუკიდებელი იურისტების ჯგუფი განცხადებით და ასევე მიმართა მხარდამჭერ დეპუტატებს, იმ პარტიებს, რომლების დეპუტატებმა დაუჭირეს ხარი ამ დადგენილებას შეკითხვებით. ლაპარაკი არის იმ ჯგუფებზე, რომლებიც ყოფილ ხელისუფლებას წარმოადგენენ. ამ ყველაფერზე ვილაპარაკებთ ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად დღეს. ასევე გეტყვით, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოში, უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეთა არჩევის საკითხზე მიმდინარეობს განხილვა სახალხო დამცველის სარჩელისა. ესეც მნიშვნელოვანი, ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია. სახალხო დამცველი აპარატი, ეს ინსტიტუტი ძალიან, ესე ვთქვათ, აქტიურად და ჯანსაღად აკვირდება, აფასებს და აცნობს საზოგადოებას თავის პოზიციებს სასამართლოში მიმდინარე პროცესებზე და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო სახალხო დამცველის შეფასება უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის პროცესისა. ალბათ გეხსომებათ ჩვენ თავის დროზე დეტალურად ვილაპარაკეთ ამაზე. მივესალმები ბატონ კახა წიქარიშვილს. დილამშვიდობის ბატონო კახა.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე თქვი არ ვიცი რამდენად დამეთანხმებით, არსებობს ადამიანების არც თუ დიდი ჯგუფი, მეთქი სულ რომ შეიკრიბოს. ადამიანები, სხვადასხვა ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ბევრი არ ხართ ალბათ, ან იქ არ ხართ ალბათ, სადაც გადაწყვეტილებები მიიღება. არ ხართ იმ კრიტიკულ, ასე ვთქვათ, ადგილებზე დღეს. თუმცა არ წყვეთ საქმიანობას, არ წყვეთ აქტიურობას ამ მიმართულებით და არ კარგავთ იმედს, რაც ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი, არა მხოლოდ თქვენთვის და თქვენი თანამოაზრეებისთვის, არამედ მთელი საზოგადოებისთვის ვფიქრობ. არ ვიცი საიდან დავიწყო, ბოლოდან იმ შეკითხვებით, თუ ზოგადად პროცესზე ვთქვათ, ჩვენ დღევანდელი გადაცემის პირობითი, ასე ვთქვათ, სათაური, ყოველთვის ასეა ხოლმე, არის ის, ვის და რაში სჭირდება სასამართლო სისტემის კლანური მართველობა, რომელიც არ მოიშალა. გუშინ ერთ-ერთმა მსმენელმა მოიწერა, რა სულ საბჭოთა კავშირზე ლაპარაკობთო, ფულს გიხდიან, ამაშიო, უკმაყოფილო იყო, რაღაცნაირად გამომრჩა ეს კომენტარი, რომ გუშინვე წამეკითხა. რადიო თავისუფლება ვითომ სსრკ-ს რო ებრძვით და პროპაგანდირებთ, სულ ამაზე საუბრობთ, რა ხდება, გრანტია საბჭოთა კავშირზე საუბარზე. ხო და რა ვიცი, აბა სულ ყოველ დღე ამაზე ლაპარაკობთ, შეიძლება არ ვახსენოთ და ბელადები არ ვახსენოთ ყოფილი, მაგრამ სინამდვილეში, როცა ამა თუ იმ პრობლემას ვეხებით, სწორედ ამაზე ვლაპარაკობთ ყოველ დღე, რომ თავი უნდა დავიხსნათ და გავთავისუფლდეთ იმ მანკიერებებისგან, რაც დაგვიტოვა და დღემდე ეფექტიანად ვერ შევებრძოლეთ, დაგვიტოვა საბჭოთა კავშირმა. ბანო კახა, მსმენელს შევახსენებ თქვენი ნებართვით ჩვენი ტელეფონის ნომერს, შეუძლია საუბარში მონაწილეობა. 2988 327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ასევე შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენი ლაივ სიგნალის ქვეშ, ლაივ სტრიმის ქვეშ, და გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრება, იქნება ეს თუ შეკითხვა. რა არის ის, როდესაც ადამიანი რაღაცას აკეთებს და აქტიურია, ნიშნავს, რომ მას აქვს იმედი, რომ მიზანს მიაღწევს. რა შეფუძნება, ბანო კახა, თქვენი და თქვენი თანამოაზრეების იმედი, რაც უკავშირდება საქართველოში გამჭვირვალე დამოუკიდებელი, რაც თავარია მართსაჯულების მიღწევას?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა ეთერში მოწვევისთვის. პირველ რიგში, აპიდაპით შეკითხვიდან დავიწყებ, არსებობს ერთი გამოთქმა, რომელიც სხვადასხვანაირად ფორმით იქმნება, მაგრამ მგონი უფრო სწორი ფორმა არის, რომ მამალმა თქვა, რომ მე მიყივლია და როდის გათენდება, ეგ უკვე ასე ვთქვათ, ბუნება უნდა გადაწყვიტოს. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ როდესაც ვიძახი, ჩვენ როდესაც ვიბრძვით ამ კლანის დასამარცხებლად და სასამართლო სისტემის გასათავისუფლებლად, კლანისგან გასათავისუფლებლად, ჩვენ ვასრულებთ ჩვენს მოვალეობას, რაც და ჩვენ არასამთავრობო სექტორის მოვალეობა არის სწორედ რომ იყივლოს, მიუხედავად იმისა, თუ როდის შეიძლება გათენდეს, შეიძლება გათენდეს ხვალ, შეიძლება ზეგ, ან შეიძლება საერთოდ არ გათენდეს. მიუხედავად ამისა, ჩვენ მივიჩნევთ, რომ ჩვენი ვალდებულება არის ვიყივლოთ ამ საკითხთან დაკავშირებით, ამ თემაზე. და ყველაფერს დავარქვათ თავისი სახელი. დავარქვათ თავისი სახელი ყველაფერს. ეხლა სასამართლო სისტემაზე საუბარი შავ და თეთრ ფერებში ცოტა რთულია, მაგრამ ჩვენ მაინც რადიკალიზებას ვახდებთ და ჩვენ ვამბობთ, რომ კლანი არის შავი. და ეს რატომ არის კლანი შავი, ამას ჩვენ ვამტკიცებთ და ვასაბუთებთ. ანუ ორი შეკითხვა, არსებობს თუ არა კლანი, და ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი მტკიცებულება, რომ კლანი არსებობს. და მეორე შეკითხვაა, რაფერის არის კლანი, ეს არის შავი თუ თეთრი? ჩვენ ამ შეკითხვაზეც ნეგატიურად პასუხობთ და ჩვენ ვამბობთ, რომ კლანი არის შავი. ეხლა რაში გამოიხატება კლანის სიშავე? თუნდაც ამ ორ თემაზე ძალიან მოკლედ ვიტყვი.
კი ბატონო, ბძანეთ.
ხო, პირველ შეკითხვაზე რომ კლანი არსებობს, ამაზე მტკიცებულებები ძალიან ბევრია და შეიძლება მარტივად თქვა, ვინ არის ის ადამიანების ჯგუფი, ვინც მართავდა სასამართლო სისტემას 2007 წლიდან? ეს არის ჩინჩალაძის ჯგუფი, რომლებიც ფლობენ მართველობით ბერკეტებს სასამართლოში. ეს არის ყოფილი პროკურორების ჯგუფი, რომლებიც გადმოვიდნენ პროკურატურიდან სასამართლოში და მთლიანად დაეპატრონეს სასამართლო ხელისუფლებას. აითვის ეს ყველა სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობა, თავისი წარმომადგენლები დაინიშნენ და ძირითადად პროკურატურისგან დაკომპლექტდა სასამართლოს თავმჯდომარეები, შემდგომ აითვის ეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, ძირითადად პროკურატურამ დააკომპლექტა იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, შემდგომ თვითონ ხელში ყავდა თუზენაისის სასამართლო, კერძო ჩინჩალაძე იყო კუბლაშვილის მოადგილე და ის აკონტროლებდა ადმინისტრაციულ პალატას ვასილ შვენიერად ვასილ როინიშვილი იყო სამოქალაქო პალატის თავმჯდომარის მოადგილე, ესეც ადეიშვილის ყოფილი მოადგილე, რომელიც აკონტროლებდა სამოქალაქო პალატას და სისხლის პალატაზე კონტროლი ჰქონდა ცალკე კიდევ თავისი მოსამართლეების და თავისი პალატის მეშვეობით. ანუ რეალურად ეს ჯგუფი მთლიანად აკონტროლებდა მართსაჯულებას წინა ხელისუფლების დროს და იგივე ჯგუფია, იგივე სახელები და გვარებია, რაც აკონტროლებს სასამართლოს დღესეც. იგივე ჯგუფია, აი ნახეთ აბა ვინ არიან თავმჯდომარეები და ნახეთ ვინ არიან იუსტიციის საბჭოს წევრები, სულ ერთი და იგივე ხალხი ტრიალებს. ანუ შეკითხვაზეს არის თუ არა კლანი, ჩვენ ძალიან მარტივად ვასაბუთებთ, რომ კლანი არსებობს. ეხლა მეორე შეკითხვაზე, რა ფერის არის კლანი, შავია თუ თეთრია? ამაზეც მარტივად ვასაბუთებთ, კლანი არის შავი. და რატო? კლანი ასრულებდა იმაზე, ანუ არავინ არ დაობს იმას, რომ წინა ხელისუფლების დროს სასამართლო იყო პოლიტიკური კონტროლის ქვეშ. არავინ არ დაობს. კობახიძე ამბობს თვითონ თავისი პირით, რომ მოსამართლეები, ასე ვთქვათ, ემორჩილებოდნენ აღმას პოლიტიკურ ხელისუფლებას და აი სწორედ აქ ჩნდება შეკითხვა. მოსამართლეები როგორ ემორჩილებოდნენ ხელისუფლებას? ვისი მეშვეობით? ვინ იყო შუამავალი? შუამავალი იყო კლანი. კლანი იყო ამ დავალების მიმტანი მოსამართლემდე და მოსამართლის მაკონტროლებელი. ეხლა მეორე საკითხია, კლანმა ზუსტად იგივე ფორმებით, ზუსტად იგივე მეთოდებით აკონტროლებს სასამართლოს თუ შეიცვალა თუ რამე შეიცვალა კლანის საქმიანობაში? ჩვენ ვფიქრობთ, რომ კლანის საქმიანობა მნიშვნელოვნად შეიცვალა წინა ხელისუფლების დროს. კლანის საქმიანობა ძირითადად იყო მათრახის პოლიტიკაზე, ძირითადად ის იყო მათრახის პოლიტიკა. ანუ რას აკეთებდა კლანი? ურჩ მოსამართლეებს აგდებდა სასამართლო სისტემიდან ჯიდა დისციპლინური წესით, აღზრდა სისხლის სამართლის საქმეს და ასე შემდეგ. და ასევე ჰქონდა ძალიან მრავალი მექანიზმი შანტაჟის, მოსამართლეების შანტაჟის, ეს შეიძლება და ყოფილიყო სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, კომპრომატები მოსამართლეების ძინავზე. ხოლო ახალი ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ კლანის პოლიტიკა უფრო სტაბილოზე ორიენტირებული გახდა. ანუ რა სტაბილო რაში გამოიხატა? კლანი შეპირდა მოსამართლეთა კორპუსს, რომ თქვენ გადაგნიშნავთ თუ მხარს დაგვიჭერთ ჩვენ არჩევას იუსტიციის საბჭოში. ეს ძალიან მარტივი გარიგება შედგა კლანსა და მოსამართლეებს შორის. ესე იგი, მოსამართლემ კლანს აძლევს თავის ხმას და სანაცვლოდ იღებს უვადო დანიშნას. ასევე პოლიტიკურ ხელისუფლებასთან დაამყარა კავშირი ამ კლანმა და პოლიტიკურ ხელისუფლებას უთხრა, რომ თუ თქვენ მხარს დაგვიჭერთ, თქვენ მიიღებთ იმას, რაც გინდათ. ნებისმიერ საქმეზე მიიღებთ იმ შედეგს, რა შედეგს თქვენ გინდათ. ეს არის ძალიან მარტივი და ეს ჩანს მთელი რიგი კანონ საკანონმდებლო აქტებით, რომელიც ხელისუფლება მიიღო შემდგომ კლანის მხარდასაჭერად. ეს ჩანს უზენაესი მოსამართლეთა შერჩევის პროცედურებით. ეს ჩანს პარლამენტში არსებული სიტუაციით, იგი უბილ კომიტეტზე რაც მოხდა. ანუ ყველანაირად იკვეთება, როგორ ნელ-ნელა როგორ შეიკრა ერთმანეთთან ხელისუფლება და კლანი. ეს ყველაფერი ნელ-ნელა იკვეთება, ძალიან კარგად არის გამოკვეთილი. ეს მინდა მეტყვი.
მაქვს არერთი შეკითხვა, მსმენელი გველოდება, ჯერ მას მოვუსმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ. 2988-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
მოგესალმებით, ქალბატონო.
გამარჯობა.
ხა, ეს ყველაფერი გასაგებია და გასაგებია, რომ ის პროკურორების გავლენა ეგრესოდებული კაი ჯიგარი ჭალებში პროკურორები რო იყვნენ შევარდნაძის დროს, ჩამლეთ ბაბლაშვილი, იგი ანზურ ბაბლაშვილი. ეს ტენდენცია გრძელდება, თითქოს საბჭოთა კავშირის გრძელდება და კალანი რო შავია მაგაშიც დაგეთანხმები. გვახსოვს ასევე რუხი კარდინალებიც შევარდნაძის დროს, ნუგზარ საჯაია, შემდეგ წმინდა მიხეილის დროს გვახსოვს იგივე ადეიშვილი, რომელიც ბევრად ძლიერი ფიგურა იყო. და ეხლა ვინ არის ძალიან საინტერესოა და კიდევ რა, ეს ტენდენცია გრძელდება და როდემდე უნდა გაგრძელდეს საინტერესოა. კიდევ საინტერესოა იგივე, როცა იყვნენ ეს საშინელი ტიპაჟებია, რა თქმა უნდა, და გადმონაშთები ეს ჩინჩალაძე, მურუსიძე, იგივე მეტოფიშვილი, გრიტიშვილი, ვინც არიან იქ და არაწევრი გოგონები ვინც იყვნენ ეხლა ანადოლიძე სამოვიდა, ბოლოს ისიც კი მოხდა, რომ მათ შორის განხეთქილების ვაშლის ჩამოგდებაც მოახერხეს. და ეს ტენდენცია, ანუ ეს პროკურატურის ისევ ასე ვთქვათ გულაობა, ერთი შეხედვით კი რა თქმა უნდა სწვეთს იგივე მოსამართლე, მაგრამ მაინც იმხელა ძალები აქვთ შემორჩენილი, რომ ისევ გრძელდება მათზე ზეწოლა და რა ხდება კარგად უჩით, რა კორუმპირებული და დამყვაყებული როა მთელი სისტემა, ეს თავისთავად ცხადია. მაგრამ აი ბრძოლა, ბატონო კახა, როდემდე შეიძლება გრძელდეს? და ეს ინერცია ხო საბჭოთა კავშირის 29 წელია დაიშალა და რაღაც ისე საკრალურად ხეს თითქოს 70 წელი იყო ჩვენთან და 41 წელი დაშა ეს 41 ცოტა სასაცილო ჯგეს მართლა 41 წელი ხო არ ანუ ორი თაობა კიდევ ხო არ უნდა ემსხვერპლოს ამას აი ამ ბრძოლას და აი მემას ბოლო-ბოლო ეს ხალხი როგორმე წავიდეს და როგორ შემზანეთ ეს სახეები კიდევ არ ტივტივებდნენ და შემდგომ ალბათ მათი მიმყოლები და ერთგული გამგზელებლები იგი ვახოს კალბატონი ინო გვენეტაძე ესა დავით სულაქველიძე და ეხლა ვინც ტურავა ვინც აჯობა იმერლიშვილს აჯობა კი არა ესეც იყო გადაწყვეტილი და ეს ხალხი იქნება და იქნება ალბათ და როდემდე აი რა შეგიძლია გითხრათ ალბათ კავშირი უნდა გაგრძელდეს თუ არა ისევ ეს ამ შეფარული საკმაოდ
დიდი მადლობა ზარისთვის 2988 327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი ბატონო კახა გისმენთ
დიახ ძალიან კარგი შეკითხვა დაისვა მსმენელის მიერ ეს ბრძოლა სამართლიანი სასამართლოსთვის გადავიდა თვისობრივად ახალ ეტაპზე, რომელიც ძალიან უფრო რთულია შეიძლება ვიდრე აქამდე. 2013 წლის შემდეგ ამ ბრძოლას 2012-13 წელში ამ ბრძოლას ჰქონდა სახელისუფლებო მხარდაჭერა. ანუ თვითონ ხელისუფლება ყოველ შემთხვევაში ასე ჩანდა, გარეგნულად ჩანდა, რომ მოწადინებული იყო სასამართლოში ესე ვთქვათ კლანის მართველობის დასრულებისკენ. და ეს თვითონ საკანონმდებლო აქტებშიდაც იკითხებოდა 2012 წელს 2013 წელს ხელისუფლება მიიღო საკანონმდებლო პაკეტი და დაითხოვა იუსტიციის საბჭო. რა დაითხოვა იუსტიციის საბჭო აუკრძალა თავმჯდომარეებს საბჭოში თანამდებობის დაკავება რამდენიმე ქვეყნის გარდა. რატო მოხდა ეს ამბავი? იმიტომ რომ ხელისუფლება ებრძოდა კლანს. 2013 წელს ხელისუფლებამ შემოიტანა პაკეტი, საკანონმდებლო პაკეტი და თქვა რომ ყოფილი თანამდებობის პირებს გაასამართლებს ნაფიცინ საჯულებით, ან სავალდებულო წესით. თუმცა ეს პაკეტი ამ პაკეტზე შემდგომ უარი თქვის. რატო შემოიტანა ეს პაკეტი? იმიტომ რომ მოსამართლებს არენდებოდა, იმიტომ რომ კლანს არენდებოდა და იცოდა რომ კლანი ყველგან ხელ შეუშლი და შესაძლოა სტორი მართსაჯულების განხორციელებას ასევე. ხო, მაგრამ შემდგომ ხელისუფლების
პოლიტიკა. რა იყო კრიტიკული მომენტი ბატონო კახა?
კრიტიკული მომენტი იყო 2015 წელი, 2015 წლამდე ნინო გვენეტაძის არჩევაც იყო ამ ბრძოლის გაგრძელება. ანუ ხელისუფლების მშტომ გამოიმარჯვა, რომელიც კლანს ებრძოდა. ნინო გვენეტაძე იყო კლანის მოწინააღმდეგე, ასაკურველია მას ჰქონდა პოლიტიკა, რომ სასამართლო სისტემა უნდა შესრულიყო თვისობრივად და ესეც იყო 2015 წლის დასაწყისში, ესეც იყო ამ პოლიტიკის გაგრძელება. გარდატეხა მოხდა 2015 წლის სადღაც ივლისში. კერძოდ რა ტიპის გარდატეხა მოხდა? საბჭოში იუსტიციის უმაღლეს საბჭო მოგეხსენება 15 წევრისგან შედგება. საბჭოში ნახევარზე იყო თითქმის გადანაწილებული ძალები, ანუ არც კლანს ჰქონდა უმრავლესობა და არც ხელისუფლებას ჰქონდა უმრავლესობა საბჭოში და სულ იყო პრობლემა, იყო ძალიან დიდი კონფლიქტები, იყო დაძაბულობები, იყო 2015 წლის ივნისამდე გულისხმობ. იმიტომ რომ ვერცეთი მხარე ვერ აკონტროლებდა გადაწყვეტილების მიღებას იუსტიციის საბჭოში და რაღაც მოხდა, რაღაც საინტერესო მოხდა 2015 წლის ივნისში, როდესაც სამივე ხელისუფლების შტოსში წავიდა სიგნალი, რომ უნდა ვითანამშრომლოთ კლანთან. სამივე შტოში წავიდა, ტულუკიანთან მივიდა
სიგნალი,
ვენეტაზესთან მივიდა სიგნალი და პარლამენტში მივიდა სიგნალი და იუსტიციის საბჭოში მივიდა სიგნალი. გეტყვით ახლა რა სიგნალები მივიდა? ტულუკიანთან მივიდა სიგნალი და ტულუკიანმა უარი თქვა სასამართლოს თავმჯდომარეების ვადამდე გათავისუფლებაზე, აი გაიხსენეთ ის მომენტი, როცა თქვა რომ აი მე ვენეციის კომისიის დასმა გამახსენდა ერთი დღის წუხელ გამახსენდა ვენეციის კომისიის დასმა და ამიტომ უარს ვამბობ მე სასამართლოს თავმჯდომარეების გათავისუფლებაზე. სიგნალი მივიდა იუსტიციის საბჭოში ევა გოცირიძე, სოფრომაძე, თორდია შეიცვალეს პოლიტიკა და უკვე გახდნენ კლანთან მოთანამშრომლე და უკვე დაპირისპირება ივნისიდან აღარ არსებობს, ყველაფერზე უკვე იღებენ გადაწყვეტილებას, მათ შორის დანიშნეს მურუსიძე, მათ შორის დანიშნეს ჩინჩალაძე. შემდგომ გვენეტაძესთან მივიდა იგივე სიგნალი და გვენეტაძემ თქვა რომ უი მეც აღარ უჭერ მხარს თავმჯდომარეების გათავისუფლებას, გვენეტაძემაც იგივე სიგნალი და მე ძალიან დიდი ეჭვი მეპარება რომ ეს სიგნალი დაიწყო კაბელების საქმიდან. კაბელების საქმე იყიდა ხელისუფლებამ კლანთან გარიგებით. ეს ამაზე ერთ-ერთი შესაძლოა იმ გარიგებაში კაბელების გარდა კიდე ბევრი სხვა საქმე იყო, მაგრამ კაბელების საქმეს დაემთხვა ძალიან საეჭოდ ეს გარიგება. კლანი შეპირდა ხელისუფლებას რომ მე ამ საქმეს მოვაკვარახჩინებ ისე როგორც თქვენ გინდათ და კაბელების საქმე დასრულდა გამამტყუნებელი განაჩენით. იქ რაღაცა პრობლემა შეექმნა ხელისუფლებას თუ გახსოვთ, თუმცა საბოლოოდ კაბელების საქმე დასრულდა გამამტყუნებელი განაჩენით. ანუ ჩემი ვარაუდი არის ის, რომ ხელისუფლებამ იყიდა კაბელების საქმე და კაბელების საქმეში და შეიძლება კიდევ მიაყოლა იქ რამდენიმე საქმე, გაყიდა ის მთელი ბრძოლა, ის რა ბრძოლაც იყო ჩადებული კლანის წინააღმდეგ.
ანუ მსმენელიც გველოდება, ნუ კახა კიდევ ერთი, რა არ ეყო ხელისუფლებას? რისი უნარი თუ არ ვიცი.
არ იყო, ხელისუფლებას არ იყო რწმენა იმისა, რომ სასამართლო სისტემის გაჯანსაღება შეიძლება და ამიტომ გადავიდა მოკლე გზაზე და მოკლე გზა იყო კონტრაქტი კლანთან.
და
კლანთან კონტრაქტის მეშვეობით სრულად აღადგინა, უსრულად დაამყარა კონტროლი, სრულად დაამყარა კონტროლი სასამართლოზე.
ანუ კახა მოусმინოთ კიდევ ერთ მსმენელს, დილა მშვიდობის ეთერში ხართ.
გამარჯობა, ალბათ
ანუ. გამარჯობა.
მიეწოვებით თქვენს თუმართა. ბატონო კახა, საქმე ისიც რაშია, აი სულ ახლა ხან გაკეთდა განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ის რაც ამერიკას არ მოსწონს ჩვენთან სასამართლოსთან დაკავშირებით, რომელიც ერთ-ერთი კომპონენტი შემადგენელი ნაწილია დემოკრატიიდან გამომდინარე თავისუფალი და გამჭვირვალე სასამართლო და კიდევ სხვა რაღაცები, ამიტომ ჩვენ ჯერჯერობით გვიჩერეს 15% დაფინანსების. აი რითიც სამართლიანად იქცევა რა რუსეთუნების ისკვიზი ასახავთ ჩვენ საწინააღმდეგო და ეხლა იმას ერთი აპოპანალ საფეხული და ჟრიამული რომ აჰა გაგიჩალი ჩეთ 15 კი არა გინდა 95%-ით არ მოუწია იმას ოხრად ფული აქვს ნაშონი და მე მგონი დღევანდელ ხელისუფლებას ეს ნაკლებად კიდევა იმიტომ რომ მე მოვიცმინე ესეთი განცხადება იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა ნატოსთან ურთიერთობაში რომ საქართველოს პრაქტიკულად შეერყობასთან დაკავშირებით არ არაკარი კავშირი არ არის საერთაშორისო ევროპია ღონისძიებებში აღვენთან გამომდინარე ეს არ არის საკმანისი ნატოსთვის იმიტომ რომ ხისტები შეიძლება მოიგო ომი, მაგრამ ხისტებზე ვერ დაждებითო. თქვენთვის საჭირო არის და აუცილებელი არის პოლიტეკონომიკური განვითარება, ეკონომიკური განვითარება ცხოვრების უნარიანობიდან გამომდინარე, მაგრამ ცუდი ის არის, რომ სასამართლოში მოსამართლეებს არ ესმით ან არ უნდა გაიგონ ბიზნესის და ინვესტიციების ხელის შეთხობის აუცილებლობაო. ნატოს ხერხებიდან წამომავალი ბიზნესის არა ჩინეთიდან რუსეთიდან და ანტონატოს დემოკრატია ანტიდემოკრატია
შეკითხვა რომ დასვა თუ შეიძლება რომ დაასრულო
ხო და მე მაინტერესებს ბატონო კახა როდესაც ფინჩალაძეს დაუთვალეს თავისი ავადდება და უთხრეს როგორ აქვს მოსამართლეს ესეთი ამდენი ქონებაო მან იცით რა უთხრათ მე იმდენად უზრუნველყოფილი და ფულიანი მშობლები მყავს იმდენად კარგად ცხოვრობ ჩემი მეორე მხარე სასამართლოს ეფიქრომ ესენიო საერთოდ არ მიგიწოდა. ლოგიკურად თუ ვიმსჯელებთ, როცა ესეთი უზრუნველყოფილი ფულით ჩაქცეული პიროვნება მიდის სასამართლოს მოსამართლეს ადგილზე, უზენაეს სასამართლოში და პლუს კიდე ასტრონომიული ხელფასი აქვს, რომელიც პრაქტიკულად ასტრონომიულ პენსიას უტოვებს. როგორ შეიძლება იმ მოსამართლისგან რაღაცა მიიღო, რომელიც დაქვემდებარებულია რუსეთუნე ოლიგარქის ღირებულებებს?
რუსეთი მეურჩა რომელსაც მოცხედული ყავს მთელი სახელმწიფო გელოდები გასაგები
საიდანაც აღებული და მრავალფასიანი რაცეცხები
მადლობთ მადლობთ დიდი მადლობა 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი ბატონო კახა გისმენთ
დიახ ესე იგი
მე ხარ რიტორიკული შეკითხვა იყო მაგრამ ბძანეთ კი ბატონო
დიახ მე ხარ პოლიტიკური კუთხიდან საერთაშორისო პოლიტიკის კუთხით ამ შეკითხვაზე პასუხს ვერ გავცემ. სასამართლოს ნაწილში დაგეთანხმებით, რომ სასამართლოს შეუძლია სერიოზულად ხელი შეუშალოს ბიზნესს. და ის, რომ ჩვენთან 30 წელია დამოუკიდებლობის შემდგომ და ჩვენთან ბიზნესი ბოლომდე ბიზნესი ვერ განვითარდა რეალურად ჩვენთან, ამაში ალბათ სასამართლოს აქვს თავისი წილი. შეიძლება ეს ლომის წილიც იყოს, ის რომ იმის გამო რომ ჩვენ არ გვაქვს დამოუკიდებელი სასამართლო.
კი, ამაზე ღია დაცხადებენ საქართველოს პარტნიორები. კი ბატონო, ჩვენთან ეთერებშიც მაჩვენეს.
კი, ახლა საქმე რაშია, იცით? დამოუკიდებელი სასამართლოს მშენებლობა ორეტაპიანი პროცესია. ერთი არის მოსამართლეების შერჩევა, რომ ანუ მოსამართლეებისა ვისაც ენდობი და მეორე არის ამ სასამართლოს მართვა. ორი ეტაპია, პირველი შერჩევა, მეორე სასამართლოს მართვა და როდესაც მოსამართლეებს ირჩევენ მათ ვინც არის სანდო, ანუ პირველ რიგში მოსამართლე და იყოს სანდო. სანდო რას ნიშნავს? არ უნდა გააკეთოს, პირველ რიგში არ უნდა გააკეთოს ის რაც მოსამართლეს ეკძალება. კერძოდ, არ უნდა მიიღოს შეკვეთა, არ უნდა იყოს ხთამი და არ უნდა გადაიხაროს ვინმეს სასარგებლოდ. ანუ შინაგანი წმენით უნდა იმეს. ძალიან მარტივი ამოცანაა თითქოს რა. აი ესე თითქოს ერთი შეხედვით, ანუ რაღაცა არ უნდა გააკეთოს სანდო მოსამართლეს. და ჩვენ წარმოგიდგენთ პირველი ეტაპი ვერ გადავლახეთ ჯერ და ჩვენ არ გვაქვს ნდობა მოსამართლეების მიმართ, ჩვენ არ ვართ დარწმუნებული რომ მოსამართლეებს ვინმე არ დაურეკავს იმ საქმეზე, ვინ სადაც ვინმეს აქვს ინტერესი. ანუ ეს ჩამკეტიც კი არა გვაქვს. ჩვენ ანუ ნახეთ რა შეიძლება საქმე, სასამართლოს აქვს შინაგანი ჩამკეტი. ნორმალურ სახელმწიფოში. ეს შინაგანი ჩამკეტი არის მოსამართლის სინდისი, მოსამართლის პატიოსნება, რომელიც კეტავს მოსამართლის შიგნიდან. Da tu patiosneba da sindisi mosamartles ara aqs, mashin unda amushao gare chamketebi. Gare chamketebi sheileba iqos regulatsiebi, regulatsiebi da regulatsiebi. Sheileba iqos ik napits imsajulebi, elektronuli ganatilebi sisteman asas ubedureba sheileba moigono, magram rogor gaakontroles mosamartles garedan, tu shignidan sindisi ara kontroles mas. Chveni problema rashia, me imas ki ar vizakhiro, chven qvaus, me imas ar vambobo, chven qvaus, qela mosamartle usindiso da qela mosamartle daqvetasizeb da qela sakmeze daqvetamiz. Ara აქ პრობლემა იმაშია, რომ კლანს შეუძლია ნებისმიერ საქმეზე დააყენოს ის შედეგი, რომელიც თავად უნდა. ეს შეიძლება იყოს საქმეების 5%. გნებავთ 5% იყოს. დაუშვათ, დღეს სასამართლოში 50,000 საქმე იხილება წელიწადში, თუ 60,000 და ამის 5% იყოს კლანისთვის საინტერესო. კი ბატონო, 5% იყოს, მაგრამ მე რა ვიცი ის 5%-ში რომელი საქმე შედის. მე ხო არ ვიცი, ჩემი საქმე შედის
თორე. მესმის. ბატონო,
ხა პრობლემა. ეს იგივე ლატარიის საკითხია. ლატარია წარმოგიდგენ, ლატარია როდესაც ლატარია თამაშდება. ვინ ენდობა იმ ლატარიას, რომელიც იტყუება და თუნდაც 5%-ს აწყობს, 5%-ის რო ჩაწყობილი იყოს ლატარიის, ხო? ვინ მიიღებს იმ ლატარიაში მონაწილეობას? მე რა ვიცი, ჩემი საქმე სამართლიანად გადაწყდება.
სამწუხაროდ ბევრი თამაშობს ლატარიას, მაგრამ ეს სხვა თემა. იქ თქვა ბძანეთ, რომ ნდობა არ აქვს საზოგადოებას, თუმცა სხვას აქვს ნდობა, რაღაც ნაწილს მართველ ჯგუფს ასეთი ტიპის სისტემის მიმართ. მე რამინდა კითხოთ, სასამართლო ითვლება ერთ-ერთ სახელისუფლებო შტოდ. ხომ ჩვენ ვიცით, არის აღმასრულებელი საკანონმდებლო სასამართლო ხელისუფლება. დღეს რეალურად ეს სამივე შტო უნდა იყოს დამოუკიდებელი. და ფასი სასამართლოსი სწორედ ამაშია, რომ ის დამოუკიდებელი უნდა იყოს და მისი ძალაც ამაშია. მაგრამ მინდა აღწეროთ დღეს როგორ გამოიყურება ეს შტო, არსებობს თუ არა, ანუ ხედავთ თუ არა და თუ არა როგორ რასთან არის შეზრდილი.
ძალიან კარგი შეკითხვაა და რთულიც. მართალი გითხრათ, მაგ შეკითხვისთვის არც ვარ ბოლომდე, ესე ვთქვათ, ჩამოყალიბებული
მაგრამ მოდი ერთად წარმოვიდგინოთ, მესმის ხო?
ესე იგი, როგორ არის, იცით? როდესაც უსმენთ ხოლმე მურუსიძის და ასე ვთქვათ, სხვა შეხების გამოსვლებს, თუნდაც მიქაუტაძის და ასე შემდეგ, აი მაგალითად მურუსიძემ ერთ-ერთ გამოსვლაში აღნიშნა, რომ ჩვენ გაგვიჩნდა ხელისუფლების შეგზნება. ეს შეგზნება, ხელისუფლების შეგზნება წინადროს არ არსებობდა. ამას სპადაშორის ზოგიერთმა კანდიდატმა აღნიშნა უზენაესის გასაუბრებების დროს, რომ ჩვენ მოსამართლეებს გაგვიჩნდა ხელისუფლების შეგზნება. Ну, каргия, эс шекзнеба, რომ თუ მართლა გაუჩნდათ და ყოველ შემთხვევაში ნაწილობრივ თუ მაინც გაჩნდა ეს შეგზნება სასამართლოში, მაგრამ პრობლემა არის იმაში, რომ ესე იგი, ხელისუფლებასა და სასამართლოს შორის არსებობს ფარული კომუნიკაციის არხი. ეს შეიძლება პარკში მოხდეს, შეიძლება ტელეფონით იყოს, შეიძლება სახლში მისვლით იყოს, სახლში მისვლით მოსვლამოსვლით. ყოველ შემთხვევაში კლანის დანიშნულება, იცით რა, კლანის პრობლემა რაც რაშია, იცით, რომ კლანი ყოველთვის არის, ესე ვთქვათ, ჩაწყობის სპეციალისტი. და როგორ შეუძლია ჩააწყოს საქმე, აი როგორც ახლა ფოკუსის დაბაში რა ქვია, პროფესიონალი ესენი რომ არიან, კარტის მოთამაშეები,
ბანკოს მოთამაშეები.
ბანკოს მოთამაშეები, პროფესიონალი, რომლებსაც ისე შეუძლიათ ჩააწყონ კარტები, რომ აი ვერავინ ვერ მიხვდება როგორ გააკეთა. და კლანი ამაში არის პროფესიონალი, რომ შეუძლია დააყენოს ის შედეგი საქმეზე და საქმეზე, რომელიც ხელისუფლება სჭირდება, ისე რომ ძალიან ძნელი მისახვედრი იქნება საიდან როგორ რასაშუალებით დააყენა ეს შედეგი. როგორც წესი ეს ხდება საქმის განაწილებით, ანუ საქმე მიდის იმ მოსამართლესთან, ვინც იცის როგორ დააყენოს ეს შედეგი და შემდგომ ხდება ამ მოსამართლესთან კომუნიკაციით, რომ აი რა ჯობია, როგორ წარმოვადგინოთ, ანუ როგორ იყოს მხარის არგუმენტი საქმეზე და ანუ საქმის წინასწარი შეთანხმება ხდება მხარესთან, ცალმხარესთან, მოკლედ. ანუ იდეა სწორედ ამაშია, რომ ხელისუფლება, კლანმა აჩვენა ხელისუფლებას, რომ თქვენ იტყვით შედეგს საქმეზე და ჩვენ მივიღებთ ამ შედეგს.
კარგი, რა პროცესია?
რამდენად ქვია ამას ხელისუფლების შტო, რამდენად ქვია, მეორე საკითხია. ის ხელისუფლების შტო იქნება იმ საქმეებზე, რომლებიც ხელისუფლებას არ აინტერესებს, იქ ითამაშებს შტოს ფუნქციას, მაგრამ იმ საქმეებზე, რომლებიც ხელისუფლებას აინტერესებს, იქ არავითარი შტოს ფუნქცია არ იქნება, იქ იქნება გამправებელის ფუნქცია. ანუ შეასრულებს ხელისუფლების დაკვეთას. ახლა ამას შტო რამდენად ქვია ხელისუფლების შტო ამას არ ვიცი.
მანო კახა რა მსმენელი ხო არ გველოდება? ა გველოდება. რა რამდენიმე მაგალითი რომ დაასახელოთ კი ახსენეთ თქვენ ლაპარაკში, მაგრამ იმ საქმეებისა, სადაც რაც სწორედ ამის მაგალითად გამოდგებოდა თქვენი აზრით. რომ შეახსენოთ ჩვენს აუდიტორიას.
ხო, ნუ ახლა პირველი რომელიც გითხარით, ეს ყველაზე ცნობილი არის კაკაბელების საქმე მაგალითად. რომელიც გითხარით. ეხლა მეორე საკითხი, აი თუნდაც იგივე რუსთაველის საქმე, რომელსაც ძალიან ბაკი ბუკობს ხელისუფლება, რომ აი სტრასბურგმა ხო გაგვამართლა და ჩვენი ჩვენი იგივე გახმაურებულ საქმეებზე ვსაუბრობ. რუსთაველის საქმე, რომელსაც ხელისუფლება ბაკი ბუკობს და ამბობს, რომ სტრასბურგმა ხო გაგვამართლა, ხომ არ დადგინდა სამართლიანი სასამართლოს დარღვევა და ასე შემდეგ. ეხლა რა საქმე რაშია, იცით? სტრასბურგმა რა იცის რა მოხდა ჩვენი სასამართლოს დერეფნებში? სტრასბურგმა რა იცის, რომელ მოსამართლეს რა უთხრეს ამ საქმეზე, რუსთაველის საქმეზე? რომ იგივე უზენაეს სასამართლოში რა ზეწოლები და რა ეს ჩაწყობები ხდებოდა რუსთაველის საქმეზე. სტრასბურგმა რა იცის ჩვენი სამოქალაქო სამართლის კოდექსის კვალიფიკაციის საკითხები? ანუ იქ სადაო საკითხი იყო კვალიფიკაცია, სამოქალაქო სამართლებრივი კვალიფიკაცია, ეს არის იძულებით დადებული გარიგება, ეს არის ამორალური გარიგება, არის თუ არ არის? და სწორედ ამ კვალიფიკაციის ნაწილში და ერთი ეს იყო კვალიფიკაციის ნაწილში, სადაც მოხდა რუსთაველის საქმის ჩაწყობა და შესაბამისად ეს მოხდა მოსამართლეებზე ზეწოლის მეშვეობით და ეხლა ეს საკითხი სტრასბურგამდე არ მიდის, ესე ყოველ შემთხვევაში სტრასბურგი ამას არ ამოწმებს. ის არც კვალიფიკაციას არ ამოწმებს და არც ის არ იცის რა ხდება სასამართლოს დერეფნებში. შესაბამისად და თუნდაც იგი ურთმელიცის გადაწყვეტილება, რომელმაც მედიას დაადო ბოქლომი და თქვა, რომ ესა რა ქვია დაუნიშნა მართველი, რომ გააკონტროლოს მედიის ნეიტრალობა. ეს უცხოელიცის გადაწყვეტილება, რომელმაც პირდაპირ აჩვენა დაკვეთა, რომელიც შეასრულა მოსამართლემ იმ რუსთაველის, იგივე რუსთაველის საქმეზე. ეხლა საქმეები ძალიან ბევრია, უბრალოდ საქმე რაშია, იცით რომ ამ საქმეებს ჭირდება ანალიზი, წარმოდგენა და ესე ვთქვა საზოგადოებამდე მიტანა. ჩვენ ამაზე ვმუშაობთ.
და
ჩვენ ამ კუთხითაც ვმუშაობთ, გვაქვს ესე ვთქვა აღებული ამ გეზი, ჩვენ ვმუშაობთ გახმაურებულ საქმეებზე, როგორც ძველი წინა რეჟიმის დროს, ასევე გახმაურ საქმეებზე ახლანდელი ხელისუფლების დროს. შესაბამისად, საქმე რაშია, იცით რომ თუ ადრე კლანის შეეძლო პირდაპირ შავზე თეთრი ეთქვა, დღეს ამას უფრო შეფარულად აკეთებს. და ამიტომ დასაბუთება იურიდიული ტექნიკის კუთხით ბევრად უფრო გამართულია, ვიდრე ადრე იყო 2012 წლამდე. თუმცა დაკვეთის, პოლიტიკური დაკვეთის საკითხი ყოველთვის შეიძლება ამ სასამართლოს მიერ მიღებულ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებში.
დიდი მადლობა, მსმენელია კიდევ ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, ხალბატონინო,
თამამი
მიწოთა ესეთ ამეხსნა ეს ვითარება. კი, ყოველთვის მომობ საბჭოთა პერიოდზე და საბჭოთა პერიოდისა და თუ ესე იგი 70-იან წლების ჩაფლით, მაშინ დიშინსკის სასამართლოში უფრო მეტი გამომართლებელი განაჩენი გამოდიოდაო, ვიდრე თანამედროვე სასამართლოში პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში. და ეს აბარი არის, აი, როდესაც სახელმწიფო ხომ არის ესე გარკვეულ კლასის ბატონობა მოსახლეობის გარკვეულ ფენებს. აი, როდესაც საბჭოთა პერიოდის ბიუროკრატია შეიცვალა და აგრეთვე სამეურნეო ხელისუფლების წარმოადგენლების გახდნენ უკვე თანამედროვე პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში როგორც პოლიტიკური კლასი, ასევე ეკონომიკური კლასები. და აქ რა მოხდა? ერთი მოსახლეობის ის ფენა, რომელიც გაბატონებული იყო, დღესაც გადმოვიდა გაბატონებულად. და სახელმწიფო თავის სახელმწიფო ხცილობს თავისი სახელმწიფო ორგანოები დაუქვემდებაროს თავის ბატონობას. ბრძოლა ხდება მხოლოდ ცალკეულ გვარებს შორის, რომელსაც ჩვენ კლანებს უწოდებთ. აი თუნდაც როდესაც მომბოთ ამერიკის შეერთებული შტატები, ესეთი დემოკრატია, იქ დემოკრატია არის ფასადი, მაგრამ იქ ასო გარკვეულ კლასი ბატონობს. აი სასამართლოში ხოიხაც ხდება გარიგება, თქვა, გადაიხდი თავისუფალი ხარ. თორე კანონს არ, მაგრამ თუ არა ხარ გადამხდელ და აცარფელ, მაშინ კი ბატონო გაპატიმრები. და აი ჩვენ კიდევ გონია რომ ესე იგი იქნება ესეთი სასამართლო, ამას შეესაბამება, მაგრამ ეს გაბატონებული კლასი არასოდეს არ დაუშვა, შეიძლება იქ ადგილები შეიცვალონ, მაგრამ მოსახლეობის რა რჩება ამით?
დიდი მადლობა.
ეს ამეთ მოსახლეობის პარტნები, ხო, მაინც არის ბატონობა ერთი კლასისა მეორე კლასზე და აი გვარები შეცვლა ხდება. ერთმანეთს ებრძოდნენ ცალკეული ფენები, ცალკეული.
გმადლობთ, დიდი მადლობა. დიდი
მადლობა სახელმწიფო ხალხისას.
გმადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ხო, არის ეს ნაწილიც, როცა ვთქვათ აი გაბატონებულ თქვა კლანს ჯგუფს ეხება არის გარკვეული მემკვიდრეობითობა რა თქმა უნდა და ამასაც ვაკვირდებით ასევე ბანდო კახა ვიდრე გამოეხმაურებოდეთ მსმენელს ჩვენი ერთ-ერთი მაყურებელი ძალიან მადლიერი ვარ რომ სულ გვიყურებთ ასე ერთგულად და გვეხმაურებით აი საბჭოთა კავშირზე ლაპარაკმა რომ არ ვიცი შეგაწუხათ თუ გაგაღიზიანათ აქ ახლა ჩვენი სტუმარი მიშა ეს სააკაშვილს მიმართავთ ალბათ ხომ თავარში დაასაქმე დაუფასეო ესეთი ირონიან არევი კომენტარია კი ბატონო წავიკითხავ ირონიას არ აუშავს ეთერში და მეორე კომენტარი ბატონი დავითის ძალიან საინტერესოა ბატონო კახა თქვენი არგუმენტები მოსამართლეებთან დაკავშირებითო მიმართავს ასევე ჩვენ სტუმარ ჩვენი მაყურებელი რაც შეეხება მსმენელის შეკითხვას და მის გამოხმაურებას მივცემ საშუალებას бас батон кахас რომ უპასუხოს და ძალიან მინდა რომ მიუბრუნდეთ დადგენილების თემას და პოლიტიკოსების პოზიციას ბატონო კახა გისმენთ. მოისმინეთ ალბათ ხო კომენტარების ნაწილიც.
ნაწილი მოვისმინე ვინაიდან მე შემთხვევა დაიჭირა
ტექნიკური პრობლემა იყო.
და მე მგონი ერთი საკითხი იყო აქ საბჭოთა მენტალიტეტზე და იმ საბჭოთა გადმონაშთებზე რაც არის. რა საკვირველია ჩვენ დავრჩით გარკვეული царსულის მსხვერპლი რომელიც ვერ მოგშორდა და ვერ მოვიშორეთ ეს არის იგივე კლანის თემაც ასევე ამის გადმონაშთია მე მინდა ვთქვა რომ პოსტ საბჭოთა ქვეყნებში სასამართლოს თავმჯდომარეების მეშვეობით სასამართლოს კონტროლი იყო ერთ-ერთი ყველაზე აპრობირებული მექანიზმი და ამას თუ ნახავთ ჩვენ და ესე ვთქვათ პოს აღმოსავლეთ ევროპის სხვადასხვა სასამართლო სისტემას და ლიტერატურას პოსტსაბჭოთა ლიტერატურასაც ამ თემაზე სასამართლოს თავმჯდომარეებმა ბევრ ქვეყანაში შეინარჩუნეს პოლიტიკური მაკონტროლებლის ფუნქცია სასამართლოში და ის რომ მოსამართლეებს გადაწყვეტილებას წინასწარ ათანხმებდნენ სასამართლოს თავმჯდომარეებთან ეს ჩვენი მოგონილი არ არის ეს არის საბჭოთა პერიოდიდან მომდინარე პრაქტიკა. საბჭოთა პერიოდიდან მომდინარე პრაქტიკა და სწორედ ეს სასამართლოს თავმჯდომარეები არიან იგივე კლანის წევრები, რაც დღეს ბირთვი ამ კლანის, რაც ჩვენ გადმოვიყოლეთ, ვიდა რა ქვია, წინა ხელისუფლების სასამართლოდან და წინა ხელისუფლებამ მიიღო შევარდნაძის სასამართლოდან, შევარდნაძე მიიღო ზვიადის სასამართლოდან და ზვიადი მიიღო საბჭოთა სასამართლოდან. ანუ ეს ტრადიცია სასამართლოს თავმჯდომარეების მეშვეობით სასამართლოს კონტროლის ტრადიცია მივიღეთ საბჭოთა კავშირიდან და თაობიდან თაობა გადაეცემოთ და მოვიტანეთ დღემდე ხელუხლებელი თუ არა ოდნავ მოდიფიცირებული ფორმით მოვიტანეთ დღემდე ეხლა მომავალ თაობას გვინდა გადავცეთ პლანის სახით ეხლა პრობლემა რაშია იცით რომ ანუ ერთი მნიშვნელოვანი რაც მინდა თქვა ის რომ ახამდე თუ ამ ყველაფერს ჰქონდა რაღაც დროებითი სტატუსი და ჩვენ სააკაშვილის დროს ვამბობდით რომ მე რა ეხა სასამართლო დღეს ასრულებს დაკვეთას და ეს ახლა ემსახურება საჯარო ინტერესს და ხელისუფლების პოლიტიკას და ნულოვან ტოლერანტობას და მაგრამ დღეს ხდება ხვალ შეიცვლება რეფორმა მოხდება სასამართლო გაჯანსაღდება და გვექნება ახალი სასამართლო მე როდესაც ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში მოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში სწორედ ეს იყო საზოგადოებრივი დაკვეთა რომ თვისობრივად უნდა შექმნილიყო ახალი სასამართლო და რა მოხდა ოცნება მიიღო ძველი სისტემა და ძველი სისტემა დააკანონა უბადო ეს არის ყველაზე დიდი ტრაგედია უბადო წაინი 2040 წლამდე აქამდე მურუსიძე იყო მაინც ერთწლიანი და ორწლიანი მოსამართლე და ის იყო ადვილად საგუებელი
ხო იქნება თავის ხო აი ამ მდგომარეობიდან ამ შექმნილი ვითარებიდან გამოსავალი არ ვიცი მე გამოსავალს რაში ხედავთ მსმენელი გველოდება კიდევ და მინდა რომ კიდე მოვასწროთ ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა სულ რაღაც 12 წუთი არც კი 11 დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ თქვენ
გამარჯობა ბატონო კახა კარგია რომ შენიშნეთ და კლანი დააქვით სასამართლო ხელისუფლებას მაგრამ თქვენ ერთ რამეს არ აღნიშნავთ რომ მთელი ქართული საზოგადოება არის კლანური და კორპორაციული საქართველოს სამართლიანობის მიღწევა შეუძლებელია იმიტომ რომ არსებობს კუთხური ნათესაური ნათელმინორული კორპორატიული დამოკიდებულება ამიტომ ხელისუფლების ყველა საჭირო ყველა გოლშია ეს ამბავი რომ ეს უნდა მოიშალოს აიგრძალოს კანონით ნათესავით ის არ უნდა გაჭაჭანდეს მეგობარი და ახლობელი სხვანაირად აი ახლა ლათინურ ამერიკულ ქვეყნებში ხო სამხრეთულ ესეთივე სიტუაცია ყველა სამხრეთულ ქვეყნებში კი არის ფორმალური დემოკრატია მაგრამ ვერაფერსაც ვერ აქციებს და ვერც მიახსენენ და სამწუხაროდ ჩვენ ამ გზას მივყვებით თუ შიგნით არ დაიშალა ეს ფორმალური დემოკრატიაა და წარმატებებს ვერ ეჭდილოთის ქვეყნებში ამართლებს ეს ამბავი, მაგრამ ჩვენთან ესე ვერ ამართლებს. გამიგეთ, სანამ ამას ძალიანად მასშტაბურად არ მიუძგებით, სასამართლო ხელისუფლებას მარტო ვერ უშველით, გამიგეთ.
აი,
დღევანდელი მთავრობის პრობლემაც ეგ არის. დაგვიდით რა, მთელი ოლიგარქია განაწილებულია ჩვენით ნათესავებზე.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ჩემო ბატონო ამ ზარისთვის. და გეთანხმებით, ეს არის შეიძლება ეს იყოს ნომერი პირველი გამოწვევა. ანუ კახა თქვენ დაკვეთა ახსენეთ და არის კი ეს დაკვეთა, არის კი ეს კრიტიკული massa ადამიანების ქვეყანაში, რომელსაც გააზრებულად სწორედ ეს დაკვეთა აქვს, რასაც ქვია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართსაჯულება და სასამართლო. როცა რაღაცა პრობლემა შექმნება ამა თუ იმ მოქალაქეს, კი მაშინ ჩნდება სწორედ ფასი იმისა, რაც არ არის. და ხაი მსმე ძალიან ნიშანდობლივი ზარ იყო, დიდი მადლობა მსმენელს ამ.
ძალიან კარგი შეკითხვაა.
და მოკლედ რომ უპასუხოთ, შეიძლება 10 წუთი
დაკვეთა. ხო. დიახ, კარგი შეკითხვაა, საზოგადოება შეიძლება ქონდეს ორი დაკვეთა. ერთი დაკვეთა ისა რომ ყავდეს ჩვენ მორჩილი მოსამართლე სასამართლო, სადაც საქმის ჩაწყობა შეიძლება ნაცნობობის მეშვეობით, ესეთი დაკვეთა შეიძლება არსებობდეს საზოგადოებრივი და შეიძლება ჩვენი საზოგადოების ნაწილს შეგნებულად თუ შეუგნებლად აქვს ესეთი დაკვეთა სასამართლოს მიმართ, რომ დამჭირდება იქ დარეკვა უნდა შემეძლოს. ესე ნაცნობის მეშვეობით დარეკვა უნდა შემეძლოს და მეც საგეთყვით, მე ჩემთვისაც დაურეკავთ და უთქვიათ, რომ საქმე გვაქვს სამართლებრივი დავა და იქნებ რომელიმე მოსამართლეს იქნებ იცნობდე ამ საქმის განხილვა მოსამართლეს, რომ ერთი ხმა მიაწვინო, რომ საქმე დააჩქაროს, რომ ესე ვთქვა, უსავა ესა ჩვენ სასამართლო გადაწყვეტილება მიიღოს, რომ არ დაგვშაგროს და ასე შემდეგ. მე ამ შემთხვევებში მაქვს სტანდარტული პასუხი. მე ჩემი პოლიტიკა არის, ჩემი პოზიცია არის ესეთი, ძალიან სტანდარტული, რომ სწორედ მაგის, სწორედ ეს არის ჩვენი ჯგუფის ესე ვთქვა, ჩვენი ჯგუფის მიზანიც, რომ მოსამართლემდე დაკვეთის მიტანა უნდა იყოს შეუძლებელი. საზოგადოებაც უნდა შეეგუოს ამას და მოსამართლეც უნდა შეეგუოს ამას. ეს უნდა ჩაიხსნას, ყოველგვარი დაკვეთები მოსამართლის მიმართ უნდა ჩაიხსნას. მოსამართლე უნდა იყოს იზოლირებული ყოველგვარი დაკვეთებისგან. მაგრამ სამწუხარო ჩვენ საზოგადოებაში არის ესეთი ტენდენციაც და ასეთი ჩვევებიც, ესე ვთქვა, ჩვევაც, რომ თუ მიიტანე მოსამართლემდე ხმა, მაშინ კაი ბიჭი ხარ და ესე ვთქვა, საქმის გამკეთებელი ადამიანი ხარ, თუ მოსამართლემდე მიიტანე შენ
ხმა
და საქმე ჩააწყვე სასამართლოში. მაშას ადამიანი ჩვენი საზოგადოების ნაწილს შეგნებულად და შეუგნებლად აქვს დაკვეთა იმ სასამართლოზე, რაც ჩვენ გვაქვს. ანუ აწყობს სასამართლო ამ ფორმით, რა ფორმითაც ჩვენ გვაქვს.
მაგრამ ხო,
უნდა გამოვიდეთ ჩვენ ამ ფენომენიდან, უნდა გამოვიდეთ და ვთქვათ, რომ ეს არის არაჯანსაღი. ეს არის არაჯანსაღი და სწორედ ეს არის, რაც ანგრევს ეკონომიკას, ანგრევს სახელმწიფოს და ხელს უშლის განვითარებას.
მივალთ აქამდეც, სხვა საკითხია რა დრო დაგვჭირდება აქამდე მისასვლელად. მე ოპტიმისტი ვარ, თქვენი არ იყოს და მინდა მიუბრუნდე ამ დადგენილებას, რომელსაც კენჭი ეყარა ერთ კვირაზე ცოტა მეტი ხნის წინ საქართველოს პარლამენტში და მხარი დაუჭირა სულ 19-მა დეპუტატმა. მაგრამ მოდი წავიკითხავ დადგენილები, ასე ვთქვათ, ბოლო ნაწილს იმ დოკუმენტის. აღიარებული იქნა სასამართლოში არსებული სისტემური პრობლემა კლანური მართლობის სახით. შეიქმნა სასამართლო სისტემაში არსებული ვითარების შემსწავლელი კომისია, რომლის შემადგენლობაში შევიდნენ როგორც საპარლამენტო, ასევე არასაპარლამენტო პოლიტიკური პარტიების, სამოქალაქო საზოგადოების, საერთაშორისო ორგანიზაციების ების აკადემიური წრეების წარმომადგენლები. ამ კომისიამ 2020 წლის 1 თებერვლამდე შეისწავლოს სასამართლო, ალბათ 21-ის, ხო, გულისხმობდით. სასამართლო სისტემაში არსებული მდგომარეობა, განსაკუთრებით კლანური მართლობის, აჰა, 2020 წლის 1 თებერვლამდე პერიოდი რომ შეესწავლო, ხო, გასაგებია.
ეს იყო ძველი თარიღი,
და წარმოადგინოს სასამართლო სისტემის გაჯანსაღების გეგმა, ესიდობს პარლამენტის საიტზე და ამიტომ.
კი, არა, ვაგე, ძველია ეგ, იმიტომ რომ ეს არის, ეგ ადრინდელია ეგ თუ
დადგენილი. მესმის. ასევე საკანონმდებლო წინადადებები კლანური მართლობის და მისი ნეგატიური შედეგების აღმოფხვრის მიზნით 2020 წლის 20 აპრილამდე საქართველოს პარლამენტმა მიიღო საკანონმდებლო ღონისძიებები სასამართლოში არსებული კლანური მართლობის დასრულების და სასამართლო სისტემის რეალური რეფორმის მინების მიზნით. მხარდამჭერ დეპუტატებს რაც შეეხება საინტერესო ჯგუფია ჩვენს აუდიტორიას, რომ ვუთხრათ, თუ კი არ მიგიქცევიათ ყურადღება, მომხრეებს შორის, აი 19 ადამიანს შორის იყვნენ რევა ზარველაძე, ეკა ბესელია, ბიძინა გეგიძე, ვალერი გელაშვილი, ლევან გოგიჩაიშვილი, ხათუნა გოგორიშვილი, ლაშა დამენია, ალექსანდრე ერქვანია, გიორგი კანდელაკი, ზვიად კვაჭანტირაძე, იოსებ მაკრახიძე, ადამ არჩანია, გუგული მაღრაძე, სალომე სამადაშვილი, გელა სამხარაული, გედევან ფოფხაძე, თამარ ჩუგოშვილი, გიგი წერეთელი, ზურაბ ჭიაბერაშვილი. წინააღმდეგი მიცახმა ირაკლი კობახიძემ, გოგა გულორდავამ, ენძელა აჭავარიანმა, სულხან მახათაძემ, ერეკლე ტრიპოლსკიმ, შოთა ხაბარელმა, ვიქტორ ჯაფარიძემ და უდიდეს მანაწილმა 90-ზე მეტი იყო მგონი ხო, რომელსაც არ მიუღია კენჭის ხრაში, ანუ თავი შეიკავა ხმის მიცემისგან. რას გეუბნებათ თქვენ აი ეს ნარე სინთეზი, თუ არ ვიცი რა ვთქვა, ეს ჯგუფი მხარდამჭერების შინაარსი ამ ჯგუფის?
ანუ ფაქტიურად ყველა პარტიამ, თითქმის ყველა პარტიამ მიცახმა ცოტა დოზით, მათ შორის ქართულმა ოცნებამ.
ხო,
ანუ რამდენიმე დეპუტატი მათ შორის ქართული ოცნებიდანაც აძლევს ხმას ამ დადგენილებას. ეს მეუბნება იმას, რომ პოლიტიკური პარტიებს არ ქონდათ ამ ოპოზიციას არ ქონდათ ამ დადგენილების მიღების იმედი.
იმიტომ
ამ დადგენილების მიღება სჭირდებოდა 59 ხმა და ოპოზიცია შეეძლო ამ ხმების მობილიზება, თუმცა იმედი იმისა, რომ ის მოახერხებდა ხმების მობილიზებას და შეთანხმებას ამ საკითხზე არ ოპოზიციას აეწყობა არ ქონდა არც საკმარისი რესურსი და ენერგია, რომ დაეწყო ამ საკითხზე მობილიზება გაეგეთებინა.
იცით, გამოინახება ხოლმე, რომ ეს ენერგიაც და მოწადინებაც როც არის.
მცირე დოზით ყველა პარტიამ მიცახმა ამ დადგენილებას. მცირე დოზით.
თქვენ ამის შემდეგ მიმართეთ თქვენმა ჯგუფმა დამოკიდებული იურისტების ორი წუთი დაგვრჩა ნაციონალურ მოძრაობას და ევროპულ საქართველოს სასამართლოში არსებულ კლანთან დაკავშირებით 6 შეკითხვით. მათ შორის მაგალითად ვიტყვი, როგორ ირჩეოდნენ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრები, უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეები, თავმჯდომარეები ხდებოდა თუ არა მათი კანდიდატურების წინასწარი შეთანხმება პოლიტიკურ ხელისუფლებასთან, ვინ ათანხმებდა და ვის უთანხმებდა ამ კანდიდატურებს, ასევე საქმის შედეგებზე ეკითხები წინასწარ შეთანხმება ხდებოდა თუ არა, გირგულიანის საქმეზე გაქვთ შეკითხვა, ვისთან ათანხმებდა მიხეილ ჩინჩალაძე ადმინისტრაციული პალატის მიერ მისაღებ საკვანძო გადაწყვეტილებებს და ასე შემდეგ, პოლიტიკური დავალების მოსამართლების დაწინაურებაზე და ასე შემდეგ, რაზეც თქვენ მიიღეთ რაიმე გამოხმაურება? მოკლედ მე პასუხი.
ჯერჯერობით ჩვენ არაზე არავის არის გამოხმაურება არ მიგვიღია, თუმცა ჩვენი მიზანი იმაში, ჩვენი მიზანი ის არის, რომ სანამ არის ამისი დრო და ვითარება, წინა ხელისუფლებამ დეტალურად უნდა გააცნოს საზოგადოებას კლანის
რატომ დაუსვით კითხვა მხოლოდ ამ ორ პოლიტიკურ ძალას და არა ვთქვათ სხვებს, ვინც ასევე რომელთა წარმომადგენლებმაც ასევე დაუჭირეს მხარი იმ დადგენილებას. და დადგენილება ხომ ორ ეტაპს ეხებოდა, ორ ეპოქას ასე ვთქვათ. სასამართლოში.
დიახ, ჩვენ დაუსვით ამ
შემთხვევაში
ხელისუფლებას, ვინაიდან მოქმედი ხელისუფლება კლანის შესახებ დუმს, მოქმედი ხელისუფლება არ აღიარებს კლანის არსებობას, ამიტომ ერთადერთი გზა არის აქ, რომ მიმართოთ წინა ხელისუფლებას და უთხრათ, თქვენ ხომ აღიარებთ კლანის არსებობას, ჩვენი თხოვნა არის, რომ საზოგადოებას უფრო დეტალურად მოუყვეთ კლანის ისტორია, როგორ მოქმედებდა კლანი თქვენი ხელისუფლების დროს, რომ ჩვენ ვიცოდეთ ფიგურანტები, მეთოდები, სქემები და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ კლანის, ესე ვთქვა, წარმოშობა და მისი მოქმედების მეთოდები უნდა ვიცოდეთ პირდაპირ მოწმეებისგან. ეს არის წინა ხელისუფლება მათ შორის. და ეს იქნება ყველაზე კარგი.
მოწმეები ხო, მოწმეების ნაკლებობას არ ვუჩივით თქვენ წინა განცხადებაში ამ კენჭისყრის შემდეგ. თქვენმა ჯგუფმა აღნიშნა, რომ ეს იყო საქართველოს პარლამენტის ბოლო შანსი ეღიარებინა მართლმსაჯულების რეფორმის სფეროში დაშვებული შეცდომები და იმედს გამოთქვამთ, რომ ამ საქმეს შემდეგი მოწვევის პარლამენტი გააკეთებს. რა გაძლევთ ამის იმედს? კაცმა არის ის, როგორი იქნება შემდეგი მოწვევის პარლამენტი, ან არჩევნები როგორ ჩატარდება და ამ შემდეგ წინ გვაქვს ყველაფერი. რა გაძლევთ ამის იმედს? აი ორი წინა დადებით ბრძანი.
მე მაძლევს ამის იმედს ის, რომ საქართველოს მოსახლეობა მიხვდება, რომ სასამართლოს გარეშე არ გვექნება ეკონომიკა და შესაბამისად ამ საკითხზე მიაქცევს ყურადღებას საარჩევნო ურნასთან, როდესაც მივა და მაშინ
ვიტყვი,
რომ სასამართლოს გარეშე არაფერი არ გვექნება, ამიტომ ხმას მიცემს დამოუკიდებელი სასამართლოს მშენებლობას და არა კლანს. ეს იქნება
მნიშვნელოვანი, აქ არის ბოდნო ხა რა არჩევანი ექნება მომრჩეველს. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. კახა ციქარიშვილი, დამოუკიდებელი იურისტების ჯგუფის წარმომადგენელი, ასევე უფლებების საქართველოსთვის ორგანიზაციის პროექტის კოორდინატორი, უფლებების საქართველოსთვის გახლავთ ახალი შედარებით ახალი სახელწოდება ორგანიზაციისა, კონსტიტუციის 52 მუხლი ამ სახელით იცნობდით თქვენ ამ გუნდს მანამდე, ახლა ეწოდება უფლებების საქართველო. და დიდ მადლობას ვუხდით ჩვენ სტუმარს, დიდი მადლობა აუდიტორიას, გადაცემის ბოლოს გაგაცნობთ განახლებულ სტატისტიკას ეპიდ სიტუაციასთან და დაკავშირებით, ხუთით გაიზარდა ინფიცირების დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა და სამით გაიზარდა გამოჯანმრთელებული ადამიანების რიცხვი, 963-ია დადასტურებული შემთხვევების სრული მოდენობა, 841 მათგან არის გამოჯანმრთელებული. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჯავა და მერაბ ნადირაშვილი იყვნენ გადაცემის რეჟისორები. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, მანამდე კი თვალყური გვადევნათ ინტერნეტში და ასევე რადიო მაესტროს სიხშირებზე, იმისთვის რომ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების სხვა გადაცემები და გაიცნოთ ჩვენს სხვა მასალებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გმადლობთ.
Stay on while light in the world, you can see the pain. It's just it down the street with the brim pool way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, hey. Hey, gonna get you too. Another one bites the dust.
Another one bites.